คนภาวนาเป็นเนี่ยเยอะมากเลยต้องใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งพอภาวนาเป็นแล้วก็ต้องภาวนาเรื่อยไปสะสมบารมีสติสมาธิปัญญาเลยค่อยๆแก่กล้าอยู่ๆไม่แก่กล้าต้องใช้เวลาเหมือนกันสติอัตโนมัตินะสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัตินะโอกาสจะเกิดมรรคเกิดผลถึงจะมีแต่สติยังไม่อัตโนมัติไม่มีทางสมาธิยังต้องคอยรักษาอยู่ไม่ได้เรื่องหรอกปัญญาไม่อัตโนมัติยังต้องคอยคิดพิจารณาอยู่ก็ใช้ไม่ได้ต้องฝึกสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติไม่เจตนาจะให้มีสติก็มีมีสติขึ้นมาไม่เจตนาจะทำสมาธิจิตก็ตั้งมั่นไม่ได้เจตนาจะเห็นไตรลักษณ์ก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจของธาตุของขันธ์นะถ้าฝึกจนมันหมดเจตนาได้นะสติสมาธิปัญญาเกิดแต่ว่าไม่ได้เจตนาให้เกิดสติสมาธิปัญญานั้นจะเป็นพลังที่แก่กล้าในอภิธรรมนะสอนเอาไว้ว่าจิตที่เป็นกุศลนะมีสองพวกนะอันหนึ่งต้องชักนำให้เกิดอันนี้มีกำลังอ่อนอีกอันหนึ่งเกิดเองอัตโนมัติขึ้นมามีกำลังแก่กล้าสติสมาธิปัญญาเป็นกุศลจะต้องแก่กล้าถึงขนาดอัตโนมัตินะแก่กล้าถึงจะมีกำลังล้างกิเลสได้นี่การจะฝึกอะไรจนมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยต้องทำแล้วทำอีกเนี่ยเราหัดขับรถนะหัดขับรถใหม่ๆต้องคิดนะจะเหยียบใช้เท้าไหนนะเดี๋ยวนี้ยังดีนะมีคนขาเดียวก็ขี่ได้นะสมัยก่อนต้องคิดนะเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกหัดใหม่ๆยุ่งมากเลยเหยียบคันเร่งกับเบรกพร้อมๆกันก็ได้อะไรเงี้ยนะยุ่งแต่พอมันอัตโนมัติแล้วไม่ต้องคิดเลยไปได้เรื่อยๆหรือขี่จักรยานนะใครขี่จักรยานเป็นมีไหมไม่เป็นจะไปอยู่เมืองจีนซะเดี๋ยวก็เป็นขี่ใหม่ๆล้มลุกคลุกคลานต้องคอยคิดคอยระวังขี่เป็นแล้วเพลินเลยนะชมนกชมไม้หมาแอบมากัดยังไม่รู้เลยสบายใจต้องฝึกมากนะมันอัตโนมัติไม่มีของฟรีธรรมะก็ไม่มีของฟรีมีแต่ต้องลงทุนลงแรงทำเอาทั้งนั้นเลยถ้าทำมากพอจนมันอัตโนมัตินะโอกาสจะได้มรรคผลมันก็เกิดขึ้นเพราะเป็นกุศลที่มีกำลังแรงกล้าจิตที่เป็นกุศลนะมันมีที่เรียกว่าสสังขาริกังต้องโน้มน้าวให้เกิดชักจูงให้เกิดอาสังขาริกังไม่ต้องโน้มน้าวชักจูงก็เกิดเองจิตที่ไม่ต้องโน้มน้าวแล้วเกิดเองเนี่ยมีแรงจิตชั่วก็เหมือนกันนะจิตชั่วที่เกิดอัตโนมัติเนี่ยเป็นชั่วที่มีกำลังแรงกล้าถ้าต้องโน้มน้าวตั้งนานถึงจะชั่วขึ้นมาเนี่ยมีกำลังอ่อนอย่างบางคนนะคนมองหน้าเนี่ยก็โกรธแล้วไปชกเขาละนี่อกุศลมีกำลังแรงกล้าถ้าอกุศลอ่อนนะถูกเขาด่าอยู่หลายชั่วโมงแล้วค่อยโกรธค่อยชกทีหนึ่งอะไรเงี้ยนี่อกุศลอ่อนกุศลก็เหมือนกันกุศลอัตโนมัติไม่มีแรงถึงจะล้างกิเลสได้เราต้องฝึกให้อัตโนมัตินะตรงจิตไม่ได้เจตนาให้เกิดจิตจะข้ามภพข้ามชาติได้มีเจตนาอยู่เรียกโลภะเจตนาหรือเป็นเจตนาทางใจของเรามโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนาเป็นอาหารปัจจัยเป็นปัจจัยชนิดหนึ่งนะที่ทำให้จิตกระทำกรรมเพราะฉะนั้นจิตจะสร้างภพสร้างชาติไม่เลิกเลยการกระทำกรรมของจิตนั่นแหละคือการสร้างภพเรียกว่ากรรมภพนั่นต้องฝึกให้อัตโนมัติฝึกบ่อยๆแล้วมันจะอัตโนมัติเองวิธีฝึกให้สติอัตโนมัติก็ต้องรู้ก่อนสติหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้จักสติจะไปฝึกให้อัตโนมัติมันก็เป็นไปไม่ได้นะสติมีหลายระดับสติที่จิตเป็นกุศลนะทั่วๆไปนะเรียกสาธารณกุศลอยากทำบุญอยากใส่บาตรอยากฟังธรรม นะอยากรักษาศีลอยากนั่งสมาธิอะไรนี่อาศัยมีสติทั้งหมดอ่ะแต่สติที่จะพาเราข้ามภพข้ามชาติได้เรียกสติปัฏฐานเป็นสติรู้กายสติรู้ใจถ้าสติรู้อย่างอื่นแล้วก็ยังข้ามภพข้ามชาติไม่ได้เป็นสติซึ่งคุณภาพต่ำสตินั้นต้องเป็นสติรู้กายรู้ใจและสติปัฏฐานมันจะอัตโนมัติได้ก็ต้องคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆรู้สึกร่างกายเรื่อยๆต่อไปมันก็ไม่ได้เจตนารู้สึกมันก็รู้สึกได้เองมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึกเรื่อยๆไปมีความสุขเกิดขึ้นรู้สึกมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกพอรู้สึกบ่อยๆรู้สึกประจำนะต่อไปไม่ได้เจตนาจะรู้สึกพอความสุขผุดขึ้นมาสติก็ระลึกได้แล้วว่าตอนนี้มีความสุขละความทุกข์ผุดขึ้นมาสติก็ระลึกได้ว่าตอนนี้มีความทุกข์ละหรือหัดดูจิตดูใจนะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดขึ้นมาคอยรู้บ่อยๆรู้จนมันเคยชินที่จะรู้ต่อไปไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้เนี่ยอาศัยการที่รู้บ่อยๆนะแล้วมันก็จะมีสติขึ้นมาเองในอภิธรรมในตำราถึงสอนบอกว่าทีละสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติงั้นเรามีสติคอยรู้สึกในร่างกายบ่อยๆร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกอย่าใจลอยร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกอย่าใจลอยความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกอย่าใจลอยไปความสุขความทุกข์เฉยๆความเฉยๆด้วยเกิดขึ้นในจิตใจนะเราก็คอยรู้สึกเอาไม่ใจลอยจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้หรือมาดูต่อไปอีกจิตใจมีความโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้นะเนี่ยคอยรู้ทันไปได้จิตมีสมาธิก็รู้จิตไม่มีสมาธิก็รู้นะจิตแคบก็รู้จิตกว้างก็รู้นะจิตบางทีกว้างขวางบางทีก็แคบแคบเล็กๆนะจิตกว้างขวางใหญ่โตก็คอยรู้เอาจิตกว้างกว้างเรียกมหคตะจิตกว้างขวางใหญ่โตเนี่ยเราคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเรื่อยต่อไปไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้เองนะอันนี้ในตำราสอนไว้นะในทางปฏิบัติจริงก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราคอยใส่ใจคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆต่อไปมันก็รู้ได้โดยไม่ต้องจงใจรู้สึกไหมวิธีการมันง่ายๆไม่ยากเลยแต่ต้องอดทนหน่อยกว่าจิตจะเคยชินที่จะรู้สึกนะก็ต้องใช้เวลาเพราะปกติจิตของเราเคยชินที่จะไม่รู้สึกอย่างร่างกายหายใจออกเรารู้สึกไหมวันหนึ่งเราหายใจออกกี่ครั้งเรารู้สึกได้กี่ครั้งว่าร่างกายหายใจออกรู้สึกได้น้อยมากเลยร่างกายหายใจเข้าวันหนึ่งกี่ครั้งเนี่ยเรารู้สึกไหมเราไม่ค่อยรู้สึกร่างกายเรายืนเดินนั่งนอนทั้งวันใช่ไหมใครรู้สึกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจะรู้สึกได้สักเท่าไหร่เวลาที่หลงนะมีมากกว่าเวลาที่รู้ว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนอีกเราไม่ค่อยได้รู้สึกหรอกสติเราไม่มีหรอกความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายตลอดเวลาความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในจิตใจตลอดเวลาเราเคยรู้สึกไหมวันหนึ่งเคยรู้สึกสักเท่าไหร่กับเวลาหลงเท่าไหร่หลงเยอะนะรู้สึกน้อยงั้นจิตจะเคยชินที่จะหลงจิตไม่เคยชินที่จะรู้สึกงั้นต้องฝึกหัดรู้สึกให้มากจนมันเคยชินที่จะรู้สึกขึ้นมาธรรมชาติของจิตนะจิตเป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้แต่จิตมีธรรมชาตินะไหลไปตามความเคยชินมันเป็นไปตามที่มันเคยชินจิตของเราเคยชินที่จะหลงมันก็หลงตลอดนั่นแหละงั้นเราต้องมาสร้างความเคยชินใหม่เคยชินที่จะคอยรู้สึกตัวนะคนไทยไปแปลคําว่าสัมปชัญญะว่ารู้สึกตัวนะจริงแปลไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัมปชัญญะเป็นเรื่องของปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันถึงความมีอยู่ของกายของใจถ้าเมื่อไหร่ใจลอยไปขาดสตินะมันมีกายก็ลืมมีใจก็ลืมนี่ไม่ใช่ขาดสัมปชัญญะอย่างเดียวขาดสติสติเป็นตัวรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้มีอะไรเกิดขึ้นในใจก็คอยรู้ร่างกายมีอยู่ก็รู้จิตใจมีอยู่ก็รู้หายไปก็รู้หัดรู้บ่อย อยู่ๆไปสั่งให้มันรู้บ่อยๆมันไม่รู้หรอกจิตเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้ต้องฝึกวิธีฝึกนะทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนคนไหนถนัดรู้กายก็รู้กายไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกเรื่อยทีแรกก็ตั้งใจรู้สึกไปก่อนรู้สึกจนวันหนึ่งมันอัตโนมัติรู้สึกได้โดยอัตโนมัติร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไม่ใช่ว่าร่างกายหายใจออกก็ไปเพ่งลมหายใจร่างกายหายใจเข้าไปเพ่งลมหายใจนะนอกเรื่องนอกราวเลยไปเพ่งลมหายใจก็ได้แต่ความสงบไปเฉยๆเพ่งแรงไปเพ่งไม่สบายก็อึดอัดซะอีกเราไม่ได้ไปเพ่งเราแค่คอยรู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจคอยรู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกถ้าถนัดรู้กายก็ดูอย่างนี้ถนัดดูกายแล้วก็ดูได้ละเอียดขึ้นไปอีกก็จะเห็นมีความสุขเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกส่วนใหญ่จะเห็นสุขหรือเห็นทุกข์ในร่างกายเห็นอะไรระหว่างสุขกับทุกข์อะไรดูง่ายกว่ากันทุกข์ดูง่ายใช่ไหมสบายอยู่ทั้งตัวไม่ค่อยดูใช่ไหมยุงกัดคันที่เดียวดูแต่ตรงที่คันอะความจริงไม่ดูที่คันด้วยแต่จะดูยุง ดูออกนอกอีกแขนมันคันไม่สนใจหรอกนะต้องดูยุงก่อนฆาตกรรมมันได้แล้วก็เข้ามาดูว่ามีตุ่มหนึ่งอันนี่เนี่ยกัดไปแล้วปกติเราไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกในกายในใจยิ่งสบายมีความสุขนี่ยิ่งไม่ดูเลยทางจิตใจก็เหมือนกันช่วงไหนมีความสุขขี้เกียจภาวนาช่วงไหนมีความทุกข์ก็ขยันหน่อยรู้สึกไหมใครเป็นอย่างนี้บ้างยกด้วยเมื่อก่อนก็เป็นช่วงไหนสบายก็เพลินเพลินหน่อยช่วงไหนมีความทุกข์ขึ้นมาก็ขยันดูหน่อยร่างกายก็เหมือนกันร่างกายตัวไหนสบายไม่ดูมันหรอกตรงไหนทุกข์ขึ้นมาถึงจะดูมันเพราะความทุกข์เนี่ยมันฉูดฉาดมันเด่นมันเตะตานะนี่เราคอยรู้สึกถ้ารู้สึกถึงสุขทุกข์ในร่างกายไม่ได้ก็ดูแค่ตัวร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปต่อไปถ้ามีความทุกข์เกิดในร่างกายก็รู้สึกความทุกข์ในร่างกายหายไปก็รู้สึกนะให้ดูความสุขความเฉยๆดูยากขึ้นไปอีกมันไม่อยากดูไม่มีอะไรให้สนใจคนไหนไม่ถนัดดูกายไม่ชอบดูกายดูกายแล้วรำคาญรู้สึกเบื่อคับแคบนะดูแล้วไม่ฉลาดนะก็มาดูจิตดูใจแต่ดูจิตไม่ใช่ว่าจะฉลาดกว่าดูกายนะไม่ใช่ฉลาดกว่าดูกายพระนนท์ดูกายนะพระนนท์ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมพวกเราเทียบท่านไม่ได้เลยถ้าดูกายไม่ได้ก็ดูจิตเอาจิตใจมีความสุขก็คอยรู้จิตใจมีความทุกข์ก็คอยรู้จิตใจเฉยๆก็คอยรู้ดูแค่นี้ก็ได้หรือคนไหนขี้โกรธนะก็คอยดูจิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้คนไหนขี้โลภก็คอยดูไปจิตโลภก็รู้นะจิตไม่โลภก็รู้คนไหนฟุ้งซ่านก็คอยรู้ไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้ทำไมฟุ้งซ่านไม่ไปคู่กับไม่ฟุ้งซ่านพอฟุ้งมากๆแล้วมันจะซึมฟุ้งมากๆมันจะเบี่ยงกลับข้างไปหดหู่กิเลสนั้นมันจะเบี่ยงนะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเหมือนกันนะช่วงไหนราคะแรงนะอีกช่วงหนึ่งโทสะจะแรงไปสังเกตดูถ้าโทสะแรงนะต่อไปบางทีราคะก็แรงอีกนะเบี่ยงถ้าช่วงไหนฟุ้งซ่านอีกช่วงหนึ่งก็จะซึมจิตมันจะเวียงเวียงเวียงเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเคยเห็นนาฬิกาโบราณไหมมีลูกตุ้มเวียงซ้ายเวียงขวาจิตก็จะเวียงแบบนั้นนี่เราคอยรู้ทันนะรู้ไปจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้พยายามดูไว้ดูหลักๆตัวไหนเด่นเอาตัวนั้นคนไหนขี้โลภก็ดูเลยจิตเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภคนไหนขี้โมโหก็ดูจิตโมโหจิตเดียวก็โมโหจิตเดียวก็ไม่โมโหการดูบ่อยๆนะต่อไปมันจะชินที่จะดูไม่เจตนาจะดูมันก็รู้ได้ตรงที่ไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้ได้อันนี้แหละสติอัตโนมัติมันเกิดแล้วต้องฝึกนะทุกวันพยายามทำในรูปแบบที่หลวงพ่อบอกว่าให้ทำในรูปแบบนะทำในรูปแบบก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นเห็นร่างกายหายใจรู้สึกเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเห เห็นร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างนี้เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้เห็นความสุขความทุกข์หายไปก็รู้เห็นจิตมันโลภจิตมันไม่โลภจิตมันโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่ก็รู้นี่หัดรู้บ่อยๆทํากรรมฐานเอาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ขี้โมโหก็ดูจิตโมโหไปจิตทั้งวันมีอยู่2ชนิดเองจิตโมโหกับจิตไม่โมโหจิตโมโหก็รู้จิตไม่โมโหก็รู้ฝึกไปได้ต่อไปไม่เจตนาจะรู้จะรู้ได้เองหลวงพ่อเห็นมาด้วยตัวเองเลยตัวนี้ที่เอามาพูดนะไม่ใช่ว่าไปกลางตำราพูดนะพูดมาก่อนที่จะไปอ่านตำราเคยเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในท่านมีชื่อเสียงอยากเห็นท่านอยากจะเห็นท่านตอนนั้นเรียนจากหลวงปู่ดุลนะเข้าใจหลวงปู่ดุลบอกเข้าใจช่วยตัวเองได้แล้วพอท่านบอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วหลวงพ่อก็ออกไปศึกษาเพิ่มเติมตอนนี้เห็นไหมว่าต่างกับพวกเราพวกเรายังไม่ทันจะเข้าใจเลยก็ศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลาเลยวิชาหลักเลยไม่ได้รู้อะไรสเปสสปามั่วซั่วไปหมดเลยเข้าวัดโน้นออกวัดนี้เข้าสำนักนั้นสำนักนี้รวมแล้วไม่ได้อะไรเลยมั่วหลวงพ่อภาวนาเป็นแล้วนะเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนเข้าไปเห็นท่านท่านสอนขยับมืออยู่เห็นนะท่านกำลังสอนอยู่เลยไม่ได้เข้าไปคุยกับท่านก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ไปนั่งลองขยับดูบ้างทีแรกก็ต้องนึกนะท่าไหนท่าไหนนึกไปนึกมาลำคาญต้องนึกมากลำคาญเอานิดเดียวแค่นี้เองเหลือแค่เนี้ยสิบกว่าจังหวะของท่านนะเหลือแค่นี้เองขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกเล่นฝึกอยู่อย่างนี้นะไม่นานอ่ะวันสองวันเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนกันเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจจะไปทักมันก้าวขานะขยับเท้าไปปุ๊บพอเท้าเคลื่อนท่านสติเกิดเลยกำลังหลงนะเจอเพื่อนแล้วดีใจไม่รู้ว่าดีใจกำลังหลงอยู่นะพอเท้าขยับเท่านั้นเราเคยขยับมือแล้วรู้สึกพอเท้าขยับนะมันก็รู้สึกขึ้นมาแม้สติเกิดเองไม่ได้เจตนาให้เกิดเลยมันเกิดจากจิตมันจำสภาวะได้แล้วมันคุ้นเคยที่จะรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี่ยใช้หลักอันนี้หลักอันเดียวกันนี้นะมาบวชแล้วมาภาวนาแล้วนะไปอ่านตำราอภิธรรมถึงเจอว่าเขาก็สอนนะงั้นถ้าเมื่อไหร่นะเราหัดรู้สึกบ่อยๆวันหนึ่งเราจะรู้สึกได้อัตโนมัติเนี่ยสติอัตโนมัติจะเกิดแล้วทำไงสมาธิอัตโนมัติจะเกิดสมาธิอัตโนมัติเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะอาศัยสติของเรานี่นะเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนไปคือจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยตรงข้ามกับจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีสมาธิคือจิตตั้งมั่นจิตที่เคลื่อนไปเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านนะงั้นถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะงั้นถ้าเราอยากได้สมาธินะได้จิตที่ตั้งมั่นสมาธิที่ถูกต้องแท้จริงเนี่ยอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนี่เป็นเคล็ดลับนะเป็นยอดวิชาเลยนะให้รู้ทันไว้เวลาจิตเราหนีไปคิดเคยรู้จิตเคลื่อนไปเนี่ยจะเคลื่อนได้6ช่องเคลื่อนไปดูนะทางตาเคลื่อนไปฟังทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเคลื่อนทางใจคือเคลื่อนไปคิดเนี่ยมีมากที่สุดเคลื่อนไปปฏิบัติธรรมมีน้อยส่วนมากเคลื่อนฟุ้งซ่านไปเรื่อยมันมีทั้ง6ช่องดูยากเอามันช่องเดียวนี่แหละเคลื่อนทางใจนี่เคลื่อนบ่อยที่สุดนะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนทางใจและจิตที่เคลื่อนทางใจที่บ่อยที่สุดก็คือเคลื่อนไปคิดนอนอยู่ก็คิดใช่ไหมตื่นนอนมาก็คิดนะอยู่กลางวันก็คิดนะก่อนจะนอนก็คิดหลับไปก็ฝันอีกก็คิดอีกงั้นจิตของเราเนี่ยชินที่จะคิดนะจิตมันจะเคลื่อนไปคิดเวลาคิดไม่คิดเฉยๆไม่ใช่พระอรหันต์นี่พระอรหันต์คิดสักเป็นสักแต่ว่าคิดนะเป็นกริยาจิตไม่เคลื่อนเลยในขณะที่พวกเราพอคิดเนี่ยจิตต้องเคลื่อนเข้าไปเราถึงจะรู้เรื่องที่คิดสังเกตไหมไม่ต้องเคลื่อนเข้าไปจับความคิดถ้าเมื่อไรมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินี่เป็นกฎเลยนะนี่เป็นกฎเลยงั้นเราคอยรู้ทันอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนเพราะฉะนั้นตรงที่เราจะฝึกสติกับฝึกสมาธิเนี่ยมันมีวิธีที่จะรวบทั้งสองอันนี้มาฝึกพร้อมๆกันได้ก็คือคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไว้ต ่อไปพอจิตเคลื่อนก็รู้จิตเคลื่อนก็รู้สติมันก็เกิดก็รู้สึกตัวขึ้นมานะแล้วพอจิตเคลื่อนก็รู้ด้วยจิตก็ตั้งมั่นได้สมาธิด้วยได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยถ้ามีสติมีสมาธิควบกันอยู่นะปัญญาจะเกิดนะถ้าปัญญาจะเกิดนะต่อไปปัญญาจะเกิดอัตโนมัติขึ้นมาได้นะงั้นเราต้องคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้วิธีฝึกก็มีวิธีต้องทำในรูปแบบหัดกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้เหมือนกับที่เคยฝึกให้มีสติแต่นี้ไม่ได้ฝึกให้มีสติแล้วนี่ฝึกให้มีสมาธิเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันหรือหายใจไปจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันนี่จิตมันเคลื่อนให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนสมาธิจะเกิดขึ้นสมาธิเพราะความตั้งมั่นก็คือไม่เคลื่อนตรงข้ามกับความเคลื่อนตั้งมั่นขึ้นมาเพราะต้องฝึกนะทำในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งถนัดกรรมฐานอะไรเอากรรมฐานนั้นแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วก็ไปเพ่งอยู่ในกรรมฐานอันเดียวรู้ลมหายใจแล้วเพ่งลมหายใจนั้นเป็นสมถะเป็นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าจะมาฝึกให้ได้สมาธิที่วิเศษเลยสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาทำกรรมฐานอย่างหนึ่งมาแล้วคอยรู้ทันจิตจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานนั้นก็รู้อย่างดูท้องพองยุบนะจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องก็รู้ฝึกงี้ไปเรื่อยๆต่อไปไม่ได้เจตนาจะรู้สึกนะพออะไรเกิดขึ้นสติก็รู้พอจิตเคลื่อนสติก็รู้อีกจิตก็ตั้งมั่นอัตโนมัติเลยฆราวาสก็ทำได้หลวงพ่อทำมาตั้งแต่เป็นฆราวาสเรื่องจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อหลวงปู่สิมท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ทำไมเป็นผู้รู้ผู้รู้คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือผู้ที่มีจิตมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่นั่นเองงั้นเราต้องฝึกนะฝึกฆราวาสก็ทำได้แต่ครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านรู้ชื่อไม่ได้บอกท่านนะอาจารย์บุญจันทร์ถ้ำผาพึ่งอัศจรรย์ตอนหลวงพ่ออยู่สวนโพนะอยู่ได้2ปีกว่าๆมีลูกศิษย์ท่านมาหาบอกว่าอาจารย์บุญจันทร์สั่งไว้ว่าเดือนนี้ปีนี้ให้ไปหาพระชื่อนี้ชื่อนี้ที่นี้ที่นี้นะตอนท่านสั่งอะไรยังไม่ได้บวชเลยอันนั้นเป็นความประหลาดของท่านเดี๋ยวหลวงปู่สิมไม่รู้ชื่อท่านเรียกเป็นฉายาว่าผู้รู้นะงั้นพวกเราฝึกนะต่อไปนี้เราคอยฝึกเราไม่ปล่อยให้ชีวิตล่วงไปเปล่าๆนะเรามาฝึกให้มีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้โดยเฉพาะถ้าจิตเคลื่อนไปจิตไหลไปคอยรู้ทันนะถ้าจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้เนี่ยจะได้สมาธิด้วยได้สติด้วยแต่ระวังอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งจิตต้องไหลนะห้ามนิ่งบางคนไปรักษาจิตแล้วนิ่งเนี่ยแล้วไปรักษาไว้อย่างนี้นะทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เดินปัญญามันจะไม่เดินปัญญามันจะทื่อๆนิ่งๆอยู่งั้นบางคนก็ทำใจกว้างๆให้สบายแล้วเราพยายามฝึกนะฝึกจิตหนีไปแล้วรู้จิตเคลื่อนไปแล้วรู้ฝึกตัวนี้ให้มากเลยถ้าจิตเคลื่อนไปก็รู้จิตเคลื่อนไปก็รู้นะเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้รู้ทันบ่อยๆนะบางคนจะบอกจะรู้ได้ไงมันไม่เห็นมีวิธีฝึกนะส่งจิตของเรานี่แหละจงใจเลยส่งจิตของเราไปไว้ในร่างกายส่วนต่างๆส่งจิตไปไว้ที่ผมลองนึกถึงผมของเราเองสิให้ลืมส่วนต่างๆของร่างกายเลยให้นึกถึงผมอย่างเดียวเป็นทุกคนแหละเกือบทุกคนยกเว้นพวกที่ช่างคิดคิดต่อไปส่งยังไงวะส่งยังไงวะส่วนใหญ่มันก็ส่งเอากลับมาได้แล้วเดี๋ยวจะเคยชินถ้าจิตส่งไปที่ผมนะเราจงใจส่งอ่ะส่งระลึกไปที่ผมพอจิตไประลึกอยู่ที่ผมเรารู้ทันว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ผมเราเปลี่ยนที่เอามาไว้ที่หูบ้างหูข้างซ้ายย้ายมาหูขวาไว้ย้ายมาจมูกย้ายมาที่นิ้วมือนิ้วเท้าที่แขนที่ขาที่ตัวนะย้ายขึ้นย้ายลงไปเรื่อยย้ายความรู้สึกไปเรื่อยจิตเป็นตัวความรู้สึกนั่นแหละอย่าไปนึกว่าจิตเป็นตัวอะไรประหลาดเป็นดวงเลยนะจิตเป็นตัวความรู้สึกคำว่าดวงนั้นนะ ขาเรียกอะไรเป็นตัวนับอะอย่างมะพร้าวเราเรียกว่าเป็นลูกใช่ไหมจิตเราเรียกว่าเป็นดวงจิตไม่ได้เป็นดวงหรอกจิตไม่มีรูปร่างมันจะเป็นดวงได้ไงจิตมันเป็นนามเป็นอรูปไม่มีรูปร่างไม่เป็นดวงหรอกแต่ว่าเขาเรียกลักษณะนามว่าภาษาไทยเรียกว่าจิตนั้นเรียกเป็นดวงดวงจะเรียกเป็นตัวตัวก็ได้ตอนนี้จิตตัวนี้เกิดจิตตัวนี้ดับผู้เรียกก็ได้นะแต่ว่าเขานิยมเรียกจิตเป็นดวงดวงเราก็เลยไปวาดภาพว่าจิตเป็นดวงดวงนั่นมันผีกระสือแล้วเป็นดวงดวงแล้วลอยไปลอยมานะไม่ใช่จิตหรอกจิตไม่ได้เป็นดวงแต่เราเรียกมันแต่ละอันว่าเป็นดวงดวงเหมือนเราเรียกช้างช้างถ้าช้างป่าเราเรียกว่าตัวถ้าช้างมีเจ้าของเลี้ยงไว้เขาเรียกว่าเชือกมีช้าง10เชือกก็คือมีเชือกผูกช้างไว้10ตัวนะควายเรียกอะไรควายเรียกว่าตัวใช่ไหมคนนะ เรียกว่าคนสินะพระเรียกว่าอะไรโอ้เรียกรูปก็ได้เรียกองค์อะไรเงี้ยแล้วแต่จะเรียกใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตว่าเท่านี้ดวงเท่านี้ดวงเป็นคำเรียกของมันจิตไม่มีรูปร่างอะไรหรอกหัดรู้ไปเรื่อยนะรู้เฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยจิตไหลไปแล้วรู้จิตวิ่งไปอยู่ที่ตาวิ่งไปทางไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจก็รู้หัดรู้ไปเบื้องต้นถ้าดูไม่เป็นนะว่ามันวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็พามันวิ่งอยู่ในร่างกายนี่แหละจนกระทั่งตอนนี้จิตมาอยู่ที่หูนี่แล้วจิตมานี่แล้วอะไรเนี่ยเรากำหนดไปเรื่อยนะจิตเป็นตัวความรู้สึกนะรู้สึกตอนนี้ไปรู้สึกอยู่ที่จมูกรู้สึกเนี่ยจิตอยู่ที่จมูกแล้วหัดรู้สึกเรื่อยๆต่อไปจิตมันเคลื่อนปุ๊บจะเห็นเองจิตเคลื่อนปุ๊บเห็นเองสมาธิจะเกิดถ้าสมาธิเกิดแล้วจะเห็นว่าเอ้ยร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายนะร่างกายไม่ใช่จิตหรอกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่จิตเคลื่อนไปเคลื่อนมานะไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปอาศัยอยู่นะเป็นจิตที่สิ่งที่จิตไปรู้เข้านะนี่หัดรู้ไปด้วยนะต่อไปก็จะเห็นในร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะแล้วจิตล่ะจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตอีกดวงหนึ่งไปรู้เข้าจิตเองก็เกิดดับเกิดดับนะถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงก็เป็นมิจฉาทิฏฐิจริงๆจิตเกิดดับตลอดเวลาจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตชั่วเกิดแล้วก็ดับเห็นไหมเกิดดับจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วหัดดูบ่อยๆนะจนวันหนึ่งสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะเห็นว่ามันเกิดดับเลยมันเห็นเองอ่ะมันรู้สึกอยู่ตลอดเลยร่างกายหรือไม่เห็นไม่ได้เจตนาจะรู้สึกเลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะมันรู้สึกเองไม่ได้เจตนาจะรู้สึกเลยว่าความสุขความทุกข์หรือความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ตัวเรามันรู้สึกได้เองนะเนี่ยปัญญาอัตโนมัติจะเกิดนะมันจะเห็นไตรลักษณ์โดยไม่ได้เจตนาคิดเลยนะถ้าฝึกได้อย่างนี้นะโอกาสจะได้มรรคผลในชีวิตนี้ก็เกิดแล้วล่ะนะไม่ยากเกินไปฟังแล้วเหมือนต้องฝึกมากมายนะแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยบางคนฝึก7วันเองบางคน7เดือน7ปีนะไม่ได้ฝึกอะไรยาวนานนักหนาต่อไปกินข้าวนะไปกินข้าวแล้วก็คอยดูจิตโลภเกิดให้รู้จิตโกรธเกิดก็ให้รู้นะไปดูนะนิมนต์นะครับนิมนต์